Valokuidulla surffaat aallon harjalla. Valoo!
Ystävät, me ansaitsemme vähemmän valtiota ja enemmän vapautta. Koska kuitenkaan emme tule sitä saamaan kaikista lupauksista huolimatta, niin vähintään ansaitsemme päivittäisen 23 minuuttiamme purnaamassa Heikelä ja Koskelo.
Tähän on tultu, eli pienen ollaan tyytyväisiä. Toki tämä on pieni suuri ohjelma, joka tarjoilee tänään teille Stubbia perseen täydeltä. Eli Alexander Stubb näyttää nyt olevan ainakin näillä tiedoilla tätä nauhoitettaessa kokoomuksen presidenttiehdokas.
Melkoinen innovaatio. Mutta eilisessä jaksossa oli äänen kanssa vähän häikkää. Kävi ilmi, että se oli ohjaajan koistinen. Hän pahoittelee sitä, että ymmärrätte, että hänellä on mikseripöydässään satoja, ellei tuhansia erilaisia nappuloita. Ja ilmeisesti on ollut sen verran tylsää, että hän alkoi painelemaan niitä tässä sitten kesken lähetyksen. Ja siitä sitten seurasi se, että ääni vähän laski ja nousi.
Joidenkin salaliittoteorioiden mukaan kettu ohjaa tätä lähetystä. Mutta miten se voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, kun sen tuolla hyllyssä nököttää?
No sepä aika monessakin paikassa. Kiitos Aapolle ja Jannelle. Katsotaan tuosta ruudulta pari kettukuvaa, jotka saatiin. Toinen löytyi kauhtuneena komerosta. Näyttää pikkasen 70-luvun tuotokselta toi vasemmanpuolinen.
Ettei toi vasemmanpuolinen olisi meidän kaverin serkku.
Saattaa olla kyllä sama suku. Ja oikealla on sitten vaan tämmöinen tribuutti on maalattu ketunkuva seinään lomakeskukseen. Pistäkää kettukuvia meille. Me ollaan kettufaneja täällä.
Kyllä. Kettu maistuu. Hei, sellainen asia oikeastaan tähän, ennen kuin aletaan tanssimaan sen kummemmin, puhutaan yhdestä protestilaulusta, joka viime viikon lopulla lähti kulovalkean tavoin leviämään, mutta ennen sitä niin Venäjän entinen presidentti, entinen pääministeri, nykyinen jonkun konsulin tai elimen joku apulaispäällikkö jossain.
Ihan turvallisuusneuvoston varajohtaja. Harvinaista herkkua siis. Me olemme vihdoinkin breikanneet maailmalla, nimittäin pieni Suomi, kun Venäjän entinen presidentti puhuu selvää suomea X:ssä, eli entisessä Twitterissä. Siinä on Dimitrin viesti, joka on nyt varmaan sitten suunnattu meille suoraan.
Pekka, miksi Mame on liittynyt NATOon?
Koska venäläiset ovat meille uhka.
Mutta miksi he uhkaavat meitä?
Koska me, Matti, olemme liittyneet NATOon. Sitten on kaksi kuvaa nyt Spotifyn kuulijoille tiedoksi. Tässä on kaksi tekoälyn luomaa läskiä suomalaisilla. Toisella näyttäisi olevan vielä tuommoinen possunokka. Jos pitäisi sanoa, että kumpi tässä on Koskelo, kumpi Heikelä, niin oletko toi vasemman puoleinen, kun sulla toi parta yltää tuonne poskille asti?
Mä voin olla ihan hyvin se, ja ilmekin on ehkä tavoittanut itseni paremmin.
Kiitos, pikku Dimitri. Arvostamme kyllä, että käytät meidän kaunista kieltämme loukataksemme meitä.
Meillä on vielä vähän hakee leivän päälle voita, on se vastaus, mikä tähän huudetaan.
Ja 2-3 lupaa vähän työstää painoindeksiä tuohon Pekka Matti suuntaan.
Joo, vähän epäselväksi jäi kumpi oli kumpi. Mä katselin tuossa twiitin alle, oli tullut paljon kommentteja. Lähinnä yksi ja sama viesti toistui kaikissa, että korkki kiinni vanha juoppo. Eli vaan vähän soukemmalle. Keiton vetämistä.
Se huono välttämättä olisi.
Sitten oli joku tanssivideo myös, missä Dimitri tanssi jossain erikoistila. Jos sä scrollat vähän sitä alaspäin, sieltä löytyy
Täällä on kaikki mahdolliset meemit. Täällä se on pullojen keskellä. Ei tarvii näyttää näitä nämä osa niin höyrystä kamaa, mutta tuossa Dimitri tanssi. Otetaan se nyt vielä tähän. Siinä on öljytyt lanteet. Ja mulla ei ole mitään varaa nauraa, siis mun tanssi näyttää ihan täsmälleen samalta.
Mä olin tuossa treeneissä muuten. Voin joskus kertoa sulle, mutta
joo, toi on sunkin lähtötaso, mutta hei, siinä on mahdollista parantaa, kun vähän treenailee.
Hei, sit sellainen juttu. Tuossa kuluneena viikonloppuna niin tarttu verkkokalvo oli tällainen kaveri kuin Oliver Anthony. Hänellä on kappale nimeltään Rich Men North of Richmond.
Tämä kappale, joka nousi kuuluisuuteen vähän niin kuin yhdessä yössä. Siis kaveri soitteli jossain paikallisradion ilmaistilaisuudessa ja siitä kuvattiin YouTubeen video. Ja se lähti sitten leviämään kulovalkean lailla sen takia, että hän jotenkin onnistuu tiivistämään jotain tässä ajassa olevaa, mikä stresonoi ihmisissä.
Kyllä.
Ja sitten kun mä katsoin, että wow, 2 miljoonaa katselua videolla, niin nyt se on jo sitten 8,7 miljoonaa. Kasvaa.
Joo, tuntuu, että vuorokaudessa näitä tulee lisää näitä nollia, ja tämä on pelkästään YouTube, koska X:ssä tämä lähti trendaamaan oikein todella. Eli tuntuu, että alkuun kukaan ei hirveästi ollut kiinnostunut, mutta sitten yhtäkkiä jotenkin niin kuin vajassa vuorokaudessa niin homma lähti maata kiertävälle radalle, niin nyt pitäisi sitten tietysti olla jotain lukuja, että paljonko tämä on kokonaisuudessaan kaikissa eri someväylissä kerännyt kuuntelua.
Se meni vuorokaudessa iTunesin ykköseksi. Se on aikamoinen nousu, niin kuin, tiedätkö, mitättömyydestä niin kuin huipulle. Et kyllä se niin kuin ihan todellinen ilmiö on. Ja tämä on siis Virginiassa, Richmondissa, pikkukylässä. Otetaan tästä pikkupätkä, mutta nyt johtuen YouTuben käytännöstä, niin voi olla, että tulee copyright claimi tästä. Mm. Jos me vähän puhutaan päälle tähän ja ollaan niin kuin ärsyttäviä, niin ehkä me selvitään ilman sitä. Mutta sanotaan tämä nimi nyt vielä kerran. Oliver Anthony, Rich Men North of Richmond on kappale nimi. Niin te voitte sitten itse käydä kuuntelemaan sen, mutta otetaan tästä.
Tämä on perinteinen niin kuin protestilaulu siinä mielessä. Hän laulaa niin kuin sinikaulustyöläisen amerikkalaisen elämästä tässä laulussa. Ja se, mikä mun on pakko sanoa, että tämä jätkän ääni hän on, niin kuin tunkee luihin ja ytimiin kyllä. Että se on.
Todellakin. Ja sitten tämä setup on helkkari hieno. Tässä hardworking man laulaa yksin kiitaransa kanssa. Koirat pyörii jaloissa. Takana toinen peuran kyttäyskoppi, mikä vie ajatukset aika syvälle sinne jonnekin Virginian pusikoihin. Mm-hmm. Eli tämä on niinku ikään kuin aitoa meininkiä. Tuo soundi on aika tuollainen niinku raaka. Ja musta tuntuu, että tämä on osunut johonkin hermoon tällä biisillä, missä se mun mielestä tuntuu viittaavan somemiljardööriin, jotka haluaa tietää, mitä me ajatellaan. Ja koko tähän maailmaan, joka on tavallaan muuttunut tunnistamattomaksi aika nopeasti.
Joo, ja sitten jos ollaan ihan kirjaimellisesti, katsotaan, mitä on pohjoiseen päin tästä Richmondista, niin aika suoraan Washington DC siinä on pohjoisessa, että ehkä tässä niin valtaa pitäviä samalla niin kuin jo kappaleen otsikossakin sillä lailla sorsitaan. Ja sitten mun täytyy sanoa, että siinä on siis sellaisia hienoja oivalluksia noissa sanotuksissa, kuten esimerkiksi se, että olisipa hienoa, jos päättäjät pitäisi huolta lapsista, eikä ainoastaan lapsista jollain saarella.
Yksityissaarella, joo.
Niin.
Pikku tuommoinen Epstein-viittaus. Ja sitten tuossa niin kuin toi, just Washington siinä pohjoispuolella, ja sitten tämä niin Virginia-alue, just tämä Appalachian vuoristo ja kaikki mitä siinä on, niin ne on sitten semmoisia niin kuin hyvinkin köyhiä alueita, missä on ensin kadonnut siis työväenluokkaiset duunit, kaikki hiilitehtaat ja muut laitettu kiinni. Siellä on paljon semmoista kuristuvaa aluetta. Ja sitten se, mitä on tapahtunut viime aikoina, on se, että keskiluokasta on tavallaan niin kuin luisun kautta tullut se uusi työväenluokka, jonka dollari ei enää osta, tiedätkö, tankkiin täyteen pumpulla. Musta tuntuu, että hän laulaa siitä. Ja mä näin jo ensimmäisen artikkelin, missä todettiin, että nyt on äärioikeisto löytänyt uuden laulun. Mä sitten kiinnostunut, että voi helvetti, että taasko tässä kävi näin, että kun tämä resonoi mullekin tämä kappale, vaikka nyt ei varsinaisesti niin kuin
vaikka et varsinaisesti ole äärioikeistoon.
Ei varsinaisesti liity mun maailmaan myöskään nämä peurankyttäyskopit ja muut, mutta se resonoi mussa. No sitten mä aloin niin kuin selvittää, että mikä tämä kaveri sitten niin kuin on. Niin sellainen juttu löytyi, missä hän sanoi, että hän on poliittisesti niin kuin täysin keskellä, että hän ei oikeastaan ihan hirveästi edes niin kuin kiinnosta politiikkaa. Että ainakaan hän ei ole minkään niin kuin puolueen äänitorvi tai mitään sellaista. Eli tämä on taas niin kuin, kun jotain, mikä on ikään kuin totta, ilmaantuu, niin se on kaikkein vaarallisinta, pitää heti ensimmäisenä ampua natsina alasta ja näin muuna.
Joo, äärioikeistona. Kiinnitit sä muuta kesällä huomiota tähän Sound of Freedom-elokuvaan? Tuliko eteen missä vaiheessa?
Joo, se tuli mun sitä kautta eteen, että se oli joku pienen budjetin leffa, joka sitten oli villinnyt yleisöä niin paljon, että Donald Trump oli järjestänyt näytöksen jossain Floridan kartanolla ja sitä kautta sitten media oli napannut kiinni siitä, että onpa vaarallinen elokuva.
Ja niin. Siis tuli kesällä ensi iltaan 4. heinäkuuta, kuinka ollakaan, tällainen leffa, mikä Disney oli aikanaan ostanut, oliko se 2018 kuvattu ja tehty, Jim Caviezel, eli sama jätkä, joka oli Passion of the Christissa, Mel Gibsonin kohutussa elokuvassa, esittää tällaista Tim Ballardia, tällaista onko se nyt sitten, minkä viraston entinen agentti se nyt on, Homeland Security, mikä se on se, nyt en muista ulkomuistista, mutta anyways, hän oli siis niinku liittovaltioagentti, ja keissinä oli siis paljastaa näitä erilaisia lapsipornorinkejä, ja ennen kaikkea sitten, missä se lapsiporno vietiin niinku live-touhuksi. Ja sitten kertoo niinku hänen elämästään, kun hän jossain vaiheessa tajusi, että hän ei voi enää olla valtiolla hommissa, koska nämä keissit, mitä hän perkaa, on niin kuin, vähän niin kuin ympäri maailmaa, että hän joutuu tekemään näitä ratsioita paljastaakseen näitä lasten niin kuin välittäjiä ja salakuljettajia. Ja se leffa kertoo niin kuin käytännössä niin kuin tästä jätkästä ja siitä, kuinka hän yrittää lapsi kerrallaan pelastaa maailmaa niin kuin tältä salakuljetukselta ja muut. Niin tämä leivottiin siis suoraan äärioikeiston elokuvaksi, tämä leffa. Ja sitten alkoi käymään kaikki tällaisia ihmeellisiä juttuja kesän kuumien, että muutaman leffateatterin ketjuissa niin ne nappas ilmastoinnin pois. Leffateatterista TikTok oli täynnä tällaisia jengiä, jotka valittaa, että hei, me oltiin se leffateatterissa, siellä oli joku 50 astetta lämmintä. Sitten hän sanoi meille, että saatte liput takaisin, että voitte mennä katsoa jotain muuta.
Eikä se vaan versio ottaa töpseli pois seinästä, että loppuu se leffan katsominen. Tässä on taas käänteinen syy-seuraussuhde, joka on oikeus murhaista elokuvaa kohtaan.
Todella. Siis,
kun QAnon hörhöt sun muut puhuu tästä Pizzagateista, eli ne oli sitä mieltä, että erityisesti Hillary Clinton on sotkentunut jollain tavalla lapsikauppaa. Mm-hmm. Ja voi olla, että Trumpkin vielä muistaa niin vanhat ajat, että Trumpiinkin saattaa kiinnostaa tämä aihepiiri sen takia, että se koskettelee jotain sellaisia pintoja. Mutta kun se ei ole varmaan tämä leffan syy, eikä se varmaan ole se miehen syy, joka on omistanut koko elämänsä pelastaakseen lapsia, jotka on rikoksen uhreina, niin tuntuu pikkasen epäoikeudenmukaiselta, että nyt tästä herrastakin on alettu leipomaan jotain epämääräistä äärioikeistolaista hahmoa.
Tämä on siis niinku kajahtanutta siinä mielessä, että kun mun oikeustaju ei mahdu se, että miten joku voisi olla tätä teemaa vastaan tai jotenkin sitä mieltä, että tämä on ainoastaan niinku äärioikeiston jonkunnäköinen teema, että eihän meitä muita kiinnosta se, että käydäänkö lapsilla kauppaa ja pidetäänkö niitä niinku seksiorina jossain. Et onhan niinku, siis mä en vaan ymmärrä, että mistä tässä on kysymys.
Mutta minusta nämä poliittisen mun tapaan niin tuplastandardit, jotka ehkä jopa tiedostetaan, mutta kyse on vaan niinku härskistä poliittisesta pelistä. Vähän ehkä samankaltaista keskustelua ollut siinä, kun ei riitä, että ihminen sanoo, että hän on rasismia vastaan ja tuomitsee sen. Se ei riitä laisinkaan. Sun pitää olla antirasisti. Ja siihen antirasistisanaan sitten kytkeytyy voimakkaasti vasemmistolaiset paradigmat. Eli käytännössä, kun ihmiset yritetään alistaa hyväksymään se leima tai tunnus antirasismi, niin sitä kautta heidät ikään kuin saataisiin myös kytkettyä sit siihen vasemmistolaiseen tapaan lähestyä sitä ilmiötä. Ja sen takia ei riitä, että sanoa, että on rasismia vastaan. Mä tuomitsen sen.
Joo, siihen tulee katumusharjoitukset ja kaikki tällaiset niin kuin uskonnoista tutut jutut, missä sä tietyllä tavalla joudut rankaisemaan itsesi ja tiedät olevasi syyllinen ja katsot peiliin, että lähtökohtaisesti siis olen rasisti ja nyt vaan mun pitää jollain tavalla käydä tämä katarsis läpi. Toi Richard Dawkins sanoi hyvin, mä katsoin yhtä sellaista pätkää, missä Dawkins otti tämän, nyt kun Marxilla oli tämä luokkasynti. Ja meillä on sitten erinäköiset synnit, mitkä liittyy seksuaalisuuteen, ihon väriin, eikö niin? Ja kaikki nämä erilaiset synnit, mihin nyt tässä voi vaikka kaksi miestä syyllistyä. Niin se niin kuin Dawkins heitti, että tämä on itse asiassa niin kuin Raamatusta tuttu perisynti. Mm. Eli siis synti, jonka sä perit, sä et voi sille mitään, sä olet niin kuin automaattisesti jo syyllinen.
Kyllä.
Ja sit sun pitää jollain tavalla omistaa elämässä silleen, että sä sovitat sitä syntiä, mikä sulla on mukana.
Joo, ja sehän on niin kuin marxilaisessa teoriassa jo sellainen, niin kuin joskus sanotaan, että ei Marxi tarkoittanut, että rakennetaan sellaista ja sellaista yhteiskuntaa. Eihän Marxi kirjoittanut gulakeista. Mutta jos sä kirjoitat sun ajatteluun jo tällaisen kollektiivisen syyllisyyden idean, niin sitten kun se pannaan käytäntöön, niin aika hyvin nopeasti päästään siihen pohjoiskorealaiseen ajatteluun, missä siis ihmisen historiallisen syntytaustan perusteella, eli mikä hänen iso isänsä oli silloin joskus 50-luvulla, niin sen kautta hänelle on säädetty luokka, josta ei voi poiketa. Ja jotkut olivat valitettavasti näitä hyväosaisia paskiaisia silloin 50-luvulla, ja heitä siis rangaistaan edelleen. Heillä ei ole mitään pääsyä koulutukseen, heitä pidetään jonkin sortin orjakastina pohjoiskorealaisessa yhteiskunnassa. Niin tässä sen huomaat, kuin toksisia ajatuksia nämä tällaiset politisoidut perisynnin käsitteet on ne sitten asioita, mihin ei voi vaikuttaa sen takia, että omien vanhempien saa oikein voi valita ihonväriä tai jotain sosioekonomista taustaa.
Hei, vaihtaa vapaalle ja puhutaan kuivan kesän oravasta nimeltä Alexander Stubb. Mutta
sori Alex.
Alex on varmaan pyöräilemässä, ei se katso tätä, mutta toi Severville Oliver Anthonysta, että Se, mikä tässä on niin kuin helvetin hienoa tässä biisissä ja tässä jätkässä, on se, että kun tässä ei ole 8 eri tuottajaa, tätä ei ole mietitty somekulmista niin ja näin ja näin. Tämä ei ole niin kuin hittitehtailun tuotos, vaan tämä on jonkun sellaisen organisen niin kuin rikkaruohon, mikä nousee jostain sellaisesta kalliokolosta, mistä kukaan ei aavistanut.
Se on vähän kuin hip-hop joskus silloin 70-luvun lopulla, kun se lähti syntymään jostain Brooklynin palavista asuntokortteleista, niin siinä oli sellainen protestitematiikka, mikä oli jossain Public Enemissä vielä vahvasti läsnä. No sen jälkeen tietenkin se alistettiin kapitalistiselle markkinavoimelle ja sitten tehtiin sitä bling-bling-osastoa. Mutta tässä on niin kuin ehkä nähtävillä jotain samaa, että se ei ole ehkä ihan yllättävää, että se tulee just tuolta nyt ruostevyöhykkeen. Tavallaan sieltä kaikkein potkituimmasta osasta Yhdysvaltoja niin nousee seuraava ääni, joka saattaa muuttaa sitä maata.
Kyllä. Mutta sitten Stubbilainen. Aleksin rukoksi on vastattu ja näyttää siltä, ellei nyt sitten Häkkänen kuitenkin jotenkin riitalta tätä näin, niin vaikuttaa siltä, että Kokkareiden pressaherokas on toisten kauhu, toisten suosikki, Aleks Stubb.
Professorista presidentiksi, siinä on hieno kaari, sama alkukirjainkin. Nyt kun tätä kuvataan, niin meillä on tiedossa se, että Orpo puheenjohtajana on saanut tahtonsa läpi ja jollain tavalla alistettua Häkkäsen tahtonsa. Antti Häkkänen olisi ehkä itsekin vähän halunnut presidentiksi, mutta meidän tietojen mukaan se nyt sitten olisi tämä Stubb, joka lähtee kokoomuksen ehdokkaaksi.
Joo, ja siis pitkän on kuulemma kulisseissa tehty hommia, sen Häkkänen on ikään kuin piiri kerrallaan käynyt vakuuttamassa, että hän on the man. Ja muun muassa esimerkiksi, no siis täyspäiset ihmiset, kuten esimerkiksi Tere Sammalahti, niin twiittaili tuossa viime viikolla, että Häkishän se pitäisi olla.
Poliittisia lehmänkauppoja.
Niin.
Huomasit, että ilmeisesti kokoomus nuoret vaihtoi. Kelkkaa. Ja se on ihan oikein, siis se, että ihminen vaihtaa mielipidettä. Siis sehän voi tapahtua sitä kautta, että sun ajattelu kehittyy.
Mutta tai sitä kautta, että Antti soittaa sulle.
Niin, tämä tapahtui vissiin, että oltiin kesäkuussa niin kuin Stubukan kannalla ja sitten elokuun alkaessa, niin sitten oltiinkin jo Häkkäsen leirissä. Tällaista politiikkaa vissiin vähän.
Eli kulisseissa tapahtuu kaikenlaista. No, niin tota, ja Alekshan oli vähän niin kuin sitä mieltä, että hän ei tässä rupea mikään huutoäänestykseen, että se on joko puheenjohtaja suosittaa häntä tai sitten I'm out, bitches.
Olisiko nyt kuitenkin mahdollista, että tämä oman arvon tunto, joka siis on ihan ihaltava piirre ihmisessä, niin olisiko se nyt kuitenkin se kompastin kivi? Stubbin hahmossa edelleen suomalaiset näkevät kielitaitoisen mondiaalin kansainvälisen suomenruotsalaisen hahmon, joka on sulava ja tuntee oman arvonsa. Eli Stubbia aikoinaan vihattiin siis pääministerikaudella sen takia, että hän pidettiin ylimielisenä. Niin mä mietin vaan, että olisiko mahdollista, että tähän akuankkaa rakastavaan maahan tulisi sellainen presidentti, jossa olisi nähtävillä sitä suomalaista perisyntiä, että kuka toi luulee olevansa.
No jos Alex olisi pysynyt nöyränä, niin kuin Saku Koivu mennessä NHL:ään. Niin se voisi olla eri asia. Kaikkihan tietää, että Koivujen raha ei ole muuttanut Koivua ollenkaan, siis Sakua.
Ei.
Mikkoa, ehkä se vaimoa vähän, mutta se on toinen juttu. Tai ex-vaimoa. Mutta
tunnetko muuten käsitteen tangonöyryys?
Tangonöyryys, joo, siis tämmöinen näytelty, dramatisoitu nöyryys.
Joo, se on, ehkä me joskus tässä ohjelmassakin sitä puhuttu, mutta se on hyvin suomalaiskansallinen piirre. Eli kun joku saavuttaa jotain elämässä, esimerkiksi olemalla lahjakas, niin kaikkein keskeisintä on pyytää sitä anteeksi. Eli sanoo tango lavalta sille yleisölle, että mä en ole mitään, te olette kaikki, ilman teitä mä en ole yhtään mitään. Kiitos teille, kiitos, kiitos. Ja seuraavaksi hitti Kimara.
Tämä on melkein niin kuin Tapsa Kansa, joka Turussa kiitteli yleisöä sanoin, yhtä tyhmää yleisöä on Härkätien molemmissa päässä. Eilen oltiin keikalla Hämeenlinnassa ja yhä yhtä paskaa jengiä katsomassa.
Ai.
Hän, tässä käänteisen käänteistä.
Kyllä.
Toikin on yksi tapa hurmata yleisö.
Nyt jos ajatellaan tätä ihan maalaisjärjellä tätä matematiikkaa, niin mä hieman skeptinen sen suhteen, että Stubb voisi voittaa koko pottia.
No ei varmaan voi voittaa.
Osittain näistä syystä, että hän on ollut hetken aikaa poissa ja sitten hänen hahmoonsa liittyy tällaisia piirteitä, jotka herättää tunteita ja presidentti olisi semmoinen kokoavana voimana ehkä niin kuin todennäköisin voittaja. No sitten jos me ajatellaan niin oikeasta puolta, niin sitten meillä on Halla-aho, jossa on kyllä samoja piirteitä. Mä luulen, että jos Halla-aho pääsee toiselle kierrokselle, niin kaikki jäljelle jäävät voimat liittoutuvat häntä vastaan, mikä saattaa sitten johtaa siihen, että hän ei ihan sitä korkeinta kruunua päähänsä saa. Niin onko se sitten oikeastaan, niin kuin, onko se sitten tavallaan toi hyvän tuoksuinen ja maukas Olli Rehn.
Vai Mika Aaltola?
Aivan.
Siis koska, mulla on muutamia sellaisia kavereita, joiden kanssa ajattelen, että mä oon niinku, vähän niin kuin asiasta kuin asiasta saman levelillä. Tiedätkö, että sä tiedät vaan, että te näette pitkästä aikaa, niin te alatte jauhaa niistä samoista jutusta kuin aina ennenkin, ja tulee mielenkiintoisia niin kuin värisävyjä keskusteluja tälle. Niin jumalauta puun takaa pamautti mulle, että Mika Aaltola, sehän on hyvä ehdokas. Ja sit kun itse on silleen, että I beg your fucking pardon, niin se ei ole poissuljettu juttu, tiedätkö, että koko maailma ei välttämättä ajattele niin kuin minä ja sinä ajatellaan.
Hei kato, aika jännä juttu. Ehkä ihan hyvä, että ei myöskään ajattele. Mika Aaltolahan on paljastunut hengelliseksi mieheksi. Hänellä on toi kristinusko näyttelee roolia maailmankatsomuksessa. Ja se ei välttämättä ole laisinkaan huono tässä omituissa kulttuurisodan myllertämässä kentässä. Jos me ajatellaan eiralaista älykköä, joka lienee ateisti, Jussi Halla-aho, niin eihän niin kuin varmaan saa taaksensa semmoisia kotiuskonto isänmaa perinnetietoisia ihmisiä, joita asuu sekä kaupungissa että maaseudulla. Mm. Mutta Mika Aaltolahan voisi olla kokoava voima, joka ei liikaa ärsyttäisi ja sitten pystyisi jollain tavalla edustamaan sellaista, tietysti, perinteistä oikeistolaisesta arvopohjaa.
Se on totta. Ja PSS:ssäkin on tietysti nämä kreationistiset voimat nimellä Laura Huhtasaari.
Totta.
Todennäköisesti hänen porukkansa äänestää tätä hänen systerinsä, joka siellä on ehdolla.
Joo.
No. Saaraa.
Niin, kyllä.
Niin, joo. Niin. Eli siinä mielessä PSS tekee välttämättä Jusalle kaikkea tule. Mutta siis kyllähän näistä niinku tulee sillä lailla, että ylsät vaalit.
No Urpilainenhän ei pääse toiselle kierrokselle.
No, saako Jallis yli prosentti äänistä? Yksi prosentti. En osaa sanoa. 1% ehkä Jallikselle. Ei, ehkä 0 jotain.
On se sellaista, koska sitten meillä on toi Haaviston Pekka, joka mun mielestä niin kun, olisi saattanut olla hyvä presidentti 12 vuotta sitten, mutta nyt kun tämä aikakausi on vaihtunut, niin jotenkin mä näen, että hänellä on aika paljon sitä sellaista Neuvostoliitto-myönteistäkin historiaa ja semmoiset. Hän edustaa vähän niin kuin ehkä edellistä sukupolvea siinä mielessä, että mä en ole ihan varma, että kuinka paljon mä niin kuin dikkaisin siitä ajatuksesta. Plus, että hänellä on tämä erikoinen ISIS-sotku, jossa jopa rikottiin lakia.
Ja sitten se, mikä on, kun hän on 2 käynyt, no en mä nyt sano, kerran kävi lähellä, toisen kerran ei edes huulilla, niin kun sä oot 2 hävinnyt noin pressavaalit, ja sä sait silloin ekalla kerralla siis momentumia, että siellä oli niin kuin ultrapraat vetää jäähallissa sun nimissä kaikkea, ja se oli aika lähellä, ettei Pekas tullut.
Sä oot vähän kuin Robert Helenius pari matsin jälkeen.
Niin sit, että olisiko se nyt sit 3, että se jotenkin taas lähtisi ilmiön tavoin siitä. Mun on aika vaikea nähdä, että se niin kuin momentumi menisi niin kuin lumipallona Pekan taakse.
Mä veikkaan, nyt tulee ennustus, näistä tulee likaiset vaalit.
Joo.
Koska tämä on lähtenyt hyvin liikkeelle tämä hallituskausikin kaivamalla likaa esiin. Mä luulen, että tässä nyt ruvetaan kaivelemaan vähän kaikista likaa, jotka näyttää uhkaavilta. Mika Aaltola lienee yksi. Mutta varmaan myös Pekka Haavisto, Jussi Halla-aho on ehkä jopa niinku harjatuin näistä kaikista, koska hänen syntinsä ovat esillä jo.
Mutta
Stubb on myös sellainen hahmo, että et varmaan vastustaja voimatta, jopa viholliset siis
kaivavat. Joo, kyllähän Pekallakin on niitä vähän erikoisen tuntuisia juttuja avustajan kanssa, kaikenlaista.
Say no more, niin kohti likaisia presidentinvaaleja.
Koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas.
Valokuidulla surffaat aallon harjalla. Valoo.